Уважаеми дами и господа, позволете ми да открия конференцията Европейски пари за българския бизнес. И отдолу качили с малки букви записано научени уроци от първия и предизвикателствата през втория програмен период. Това, което винаги бизнеса по нея говори, защо когато говорим европейски пари, като че основно политиците и хората говорят колко сме освоили, не какво сме постигнали с тези пари и колко време ще има тези приток на средства от Европа. Аз се радвам тук, че са заместник-министрите на труда и социалната политика и на образованието и науката, защото това е бъдещето на България. Това са двете министерства, които определят бъдещето на България. И за мен е много съществено в тази конференция да разбереме действително какви са уроците, какво сме постигнали с тези пари, каква е ефективността на разходването на тези пари и в края на краища тези пари какъв е резултатът върху брутния вътрешен продукт или върху това, което създаваме като общество? Какъв е урока ни? И тогава да стигнем до предизвикателствата, за които говорим. Можем ли тези неща, които уроците са ни показали, че не сме осъществили тези уроци, да ги реализираме с, като говорим, това да бъдат предизвикателствата за освояването на следващите траншове. Така че, когато говорим за европейски пари, да смениме малко рекурса на това говорене. Да говорим повече, тъй като бизнеса усвоява тези пари, как сме подобрили образованието на нашите деца или на хората около нас, на работниците и заетите. По какъв начин, какво ще постигнем с износната структура, например, на България или в ново технологично развитие? Кои са измерителите, които обществото може да следи? Защото много е важно да дефинираме и тези критерии, и тези индикатори, които обществото може да следи. Какво постигаме с европейските пари? Когато отсреща имаш милиарди, какво има срещу тези милиарди? Така че да се надяваме, че ще търсим отговорите на тези въпроси, които не са лесни въпроси в никакъв случай, но с помощта на колегите тук и с помощта на нашите лектори, предполагам, ще стигнем до търсене на подходящи отговори, за да трасираме един нов път на усвояване на европейските пари. Аз не знам защо употребявам дори този израз, който европейски пари. Нека си е смущаващо. Аз винаги сметам, че търси като че един допинг, който може да го поеме само да ни тласне временно, но не за постоянно. Тоест, като че ли в основата на обществото е битката как да разпределяме тези пари, а не какъв резултат да постигнеме. Така че един от уроците е да се пребориме с битката за разпределение, която може да върви по всеки канали, а да говорим за резултатите, които ще постигнем с тези пари. С това откривам конференцията и давам възможността на колегите, както е по програмата, да вървим по отделните етапи на това развитие.
Да, няколко думи от...
Няколко думи от... името на професионална асоциация Европейски национални програми за развитие, която е съорганизатор заедно с Стопанска камера на тази конференция. Нашата асоциация, както може би знаете, е създадена преди малко повече от година от около 40 организации от цялата страна, от различни сектори, консултантски фирми в сферата на европейските програми, клъстери, потенциални бенефициенти, неправителствени организации в подкрепа на бизнеса. Целта и мотив за създаването на нашата организация бе всъщност разбирането, че усвояването на европейските средства, ако мога да използвам това, тази фраза е всъщност изисква координирани усилия и сътрудничество на всички заинтересовани страни, т.е. не само на администрацията, но всички участници, потенциалните целеви групи, за които е предназначено финансирането, както разбира се и всички, които участват, имат професионални интереси в тази област. И целта на тази конференция всъщност се вписва в нашата идея за да разгледаме, да направим преглед на... вече имаме повод, приключването, повод е приключването на първия програмен период, фактическото приключване на първия програмен период, да направим цялостен, да се опитаме да направим цялостен преглед на целия програмен цикъл, т.е. цял програмен цикъл всъщност обхваща повече от 10 години. Подготовката на програмите започна в далечната 2004 година. Изпълнението на програмите всъщност на практика стана в края на миналата година. Тоест имаме един почти 12 годишен период, в който преживяхме този целият цикъл. Идеята е да се опитаме да направим цялостен преглед, за да изведем от проблемите и начина, по който сме се справили с тях, да изведем научените уроци от стария програмен период, които да ни помогнат да посрещнем предизвикателства нове. Новия вече започна и той набира скорост. И нашата амбиция е всъщност да се опитаме да, за разлика от други подобни събития, които в общи линии са съсредоточени основно в детайлите на отделните програми и на отделните схеми за подкрепа, да се опитаме да направим един малко по-макро поглед, т.е. да разгледаме евентуално дефектите в програмирането на самите програми, които впоследствие се отразиха на изпълнението, какво е направено и какво може да бъде направено, да не се повторят тези грешки в сегашния програмен период. Може би на нашите гости.
Благодаря, уважаеми господин Данев, господин Денков, колеги. Първо, не мога да скрия задоволството си, че виждам толкова познати физиономии в залата. Много бивши колеги, които работят в консултантския сектор, както и доста колеги, които от консултантския сектор са преминали в администрацията. И наистина считам, че подобен формат и подобен форум би бил много полезен за нас, точно в този етап, в който ние стартираме доста силно изпълнението на програмния период 2014-2020 година. Факт е наистина, че когато говорим за европейски средства, говорим за първо за европейски средства, а не ги възприемаме като национални. И нашата обща задача е като общество да престанем да мислим, че солидарността на Европа е нещо различно от това, което ние самите трябва да свършим с възможностите и ресурса, който сме получили. В периода 2014-2020 година, не само заради научените уроци, а и под влиянието на регламентите, ние трябва да сме доста по-резултатно ориентирани. И може би оперативна програма развитие на човешките ресурси е програмата, в която най-лесно може да се види ефекта, не толкова по отношение на макроекономически показатели, а по отношение на преживяна съдба или променен човешки живот. Много често говорим, че това е най-човешката програма. Защо? Защото независимо от това какви са инвестициите, понякога с много малка инвестиция може много силно да се промени пътя на даден човешки живот с инвестициите в ранно детско развитие, с всички инвестиции, които са свързани с социално включване, с всички инвестиции, които са свързани с подобряване на прехода между образование и заетост, с възможността за интеграция в пазара на труда на хора, които са в уязвено положение, с възможността да подпомогнем хора, пък, които искат да се доразвиват и по-добре да напредват чрез допълнителни умения, предприемачество, квалификации. Няколко думи за периода 2007-2013 година. Ние сме оперативната програма, която е на така близостта от 100% пълно усвояване на средствата. Резултатът е, че над 1 милион човека в България са се възползвали от тази програма. като това са млади хора, студенти, ученици, деца, възрастни, безработни, заети. Над 400 000 човека са преминали през различни форми на обучение и са намерили своята реализация на пазара на труда. За периода 2014-2020 година сме действащата програма с над 16 схеми, които са вече в изпълнение, над 800 милиона са схемите, които са вече в изпълнение. Близо 500 милиона са договорени. Първите проекти вече април месец ще приключат тази година. Има възстановени средства от Европейската комисия. Независимо от това, подходът, с който стартирахме програмния период 2014-2020 е от една страна схода на това, което сме правили в предишния, от друга страна малко по-различен. Разбира се, стартирахме с схемите, които са доказали своята ефективност и има нужда от техните услуги в сферата на пазара на труда и социалното включване. Това са предимно стажуването, услуги свързани с услуги в дома. Но в момента работим доста по-усилено как научените уроци от първия програмен период можем да ги превърнем в позитивни практики. Ще се спра на така четирите теми на днешната конференция по отношение на програмирането. Каква е разликата в програмирането? Доста по-широк консултативен механизъм по отношение на формулиране на мерките. За всяко едно от направленията, пазар на труда, социално включване, административен капацитет, специфични мерки, които касаят интеграция на маргинализирани групи. Сме създадели така наречените подкомитети или консултативни органи към управляващи орган, които включват всички заинтересовани страни. Неправителствен сектор, останалите колеги от администрацията, общините, бизнеса, така че да при самото формулиране и дизайна на всяка една от схемите да отчетем какви са нуждите, които ние трябва да посрещнем с изпълнението на тези мерки и как тези средства да стигнат най-лесно до хората, които се нуждаят от тях. По отношение на подбора на проекти и администрирането на договорите, знаете, че ние сме първата програма, която изцяло стартира с електронно кандидатстване. В момента изцяло всички бенефициенти се отчитат електронно. Благодарение на колегите от Министерски съвет вървим заедно ръка за ръка. Да, има все още доста проблеми, като всяка една нова информационна система за нас. Е много важно да имаме обратна връзка и от бенефициентите, и от консултантския сектор, какво можем да подобрим по отношение на електронното отчитане. Доста сериозно работим и върху начина на дизайн, как да съчетаем видовете схеми. От една страна, там където са необходими осигуряване на услуги, които имат териториален обхват и да трябва да обхванат цялата страна, това да става канализирано през системите на Министерството или Агенция по заетостта или Агенция за социално подпомагане. А там, където трябва да намерим най-верния път към отделната целева група, към хората, които имат нужда от специфични мерки и ние като управляващ орган не знаем какво е решението, даваме възможност чрез грантовете и чрез иновативни решения на местно ниво да се намери най-верния път. По отношение на администрирането на проектите, вярвам, че има още доста неща, които можем да направим от гледна точка на облегчаване на процедурите. До голяма степен закона, който беше прият в края на миналата година и вече е в действие, дава доста по-голяма правна сигурност и правна рамка и на бенефициентите, и на управляващите органи. Защо? Защото всички ние, които от години работим с тези програми, работихме може би с над 100 различни видове нормативни акта и ПМС-та. Първо в момента имаме правна рамка, която ни дава сигурност и правна рамка, която до голяма степен гарантира така безпристрастност чрез възможността за обжалване през административно-съдебно производство, правата на бенефициентите, защото основният проблем винаги е бил при изпълнението на програмите, че управляващи орган винаги има последната дума и е този, който ще наложи решението си. Не винаги това е в интерес на хората, които са ползвали парите и са стигнали до до тях солидарността на Европа. Ще съм благодарна в края на конференцията да имаме изводи, да имаме препоръки, които ще са ни полезни на всички нас, защото нашата обща задача не е да усвояваме средства, а да дадем възможност на българските граждани да получат услугите и инвестициите, от които имат нужда.
Благодаря ви, госпожо Русинова. Дадем думата на професор Денков.
Първо бих искал да благодаря на организаторите за това, че ни събраха в този формат, когато в една зала са заедно бизнеса, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието. Ако успеем да стигнем до общи заключения, това е хубав знак, че може би сме на прав път. Не винаги това е лесно. Аз не бих искал много да се спирам на миналия период по две причини. От една страна, нашата програма беше част от програмата развитие на човешките ресурси и в това отношение госпожа Русинова има много повече опит от мен и би могла да разкаже много повече като развитие на процеса с годините. Аз влезах в Министерството и в процесите свързани с изпълнението на програмите и програмирането през 2014 година, когато вече говорихме за краен период на програмата за развитие на човешките ресурси. И влизайки като в началото страничен човек, идващ от академичните среди, от образователната сфера, за мен беше изключително интересно да видя как едни и същи обеми от средства, вкарани в едни и същи, бих казал, целеви групи, биха могли да бъдат изключително полезни или изключително вредни, в зависимост от това как са дефинирани. Най-простият пример, който мога да дам, е с двете програми, които винаги стандартно отчитаме като много успешни. Едната е програмата за практическо обучение на студентите, а другата е програмата за стипендии на студентите. И двете, ако погледнете отчетите, ще кажем, са едни от най-успешните програми. Ако погледнем по същество, в същината на анализа, ще видим, че едната е допринесла за развитие на връзките между висшето образование и бизнеса, тогава, когато тези връзки са били много слаби, когато студентите са имали изключителна нужда от подкрепа, за да могат да установят първите си контакти с потенциалните работодатели. Ако погледнем втората програма за стипендиите, ще видим, че тя е увеличила диспропорциите във висшето образование, които ние в момента наблюдаваме. Защо? Защото стипендиите се даваха пропорционално на броя студенти. Броя студенти е най-много, както знаете, в областта на икономиката, администрация и управление и ние имаме един излишък от студенти, който по същество е бил подпомогнат заради това, че недостатъчно добре е била планирана инвестицията в началото. Затова и поне за мен фокуса през последната година и половина беше изключително върху това в новия програмен период ние да подходим. При това веднага да направя оговорката, че аз не съдя колегите. Знам, че за да се стартира предишната програма е било изключително трудно. Времената са били кратки, в началото не е имало достатъчно опит, за да могат да стартират схемите. Така че имало един период, в който програмата не е успявала да завърти съответните механизми и поради това в хода на програмата е трябвало да се сменят и съответните схеми и да се учат в движение колегите. Но на базата на този опит при програмирането на новата оперативна програма «Науки и образование за интелигентен растеж» ние направихме няколко неща, които може би са базови, но за мен бяха абсолютно необходими, за да можем да избегнем част от тези грешки. Първото е винаги да гледаме какъв е проблема, който искаме да решим. Когато проблема е ясно дефиниран, оттам следва ясна цел, оттам търсим адекватните мерки, с които да решаваме проблема. И в новия програмен период отново имаме програма за стипендии, но тя вече е насочена само към така наречените приоритетни направления, т.е. тези, в които има сериозен дефицит на кадри. Това са инженерните, ИКТ специалностите, педагогическите кадри. С други думи, много подобна схема с лека промяна в фокуса, лека в кавички, би трябвало да решава реалния проблем, който имаме във висшето образование, именно тези диспропорции в студентите, които обучаваме и липсата на връзка с пазара на труда. Това е само пример, аз бих могъл да разкажа и вероятно би трябвало да разкажа след това каква е структурата на програмата, какви са основните най-големите операции, по които работим вече и съответно каква е връзката с бизнеса, но мисля, че в момента това е достатъчно като вход в конференцията.
Да, благодаря ви, професор Денков. Благодарим на нашите гости за тези, да ги нарека, насърчителни встъпителни думи и предлагам да продължим по-нататък по програмата с изказването по една от ключовите теми, темата за партньорството в процеса на, ще го нарека, на управление на средствата от Европейския съюз, не на усвояването. Заповядайте, господин Колев.
Да, благодаря ви, господин Кирчев. Аз ще започна все пак с тази основна рекапитулация. Тя е количествена от изпълнението на програмния период 2007-2014 година. Както и господин Данев каза, това са цифрите. Сами по себе си те говорят добре. Виждате едно високо изпълнение на усвояването на средствата. Средно 96%, над 96% усвояемост на средствата. По различните оперативни програми те са различни, но се колебаят около това число. Дали е много или малко, виждате, че той е близо 100%. Разбира се, не може да сме максималисти, но това са числата. От тази таблица обаче става ясно, че не всичко, даже като числа е наред, все още има рискове по отношение на възстановяване на средствата от Европейския съюз по усвоените вече изхарчени средства от бюджета. Виждате, че там остават близо 3 милиарда евро, които трябва да се възстановяват, но това, пак казвам, това са количествените показатели. Зад тези числа се крият, все пак трябва да видим какво се крие като постигната цел, като ефективност от изразходване на тези средства, защото термин усвояване, разбира се, че това е необходимо условие, но не е достатъчно, така че да имаме полза от еврофондовете, от оперативните програми. Участието на партньорите е възлов елемент за изпълнение на стратегията на Европа 2020 за растеж и работни места. Стопанска камера, по силата на това, че е работодателска организация, представителна работодателска организация, тя участва във всичките комитети за наблюдение, които са се наложили като основа на така основна форма на взаимодействие, на партньорство между бизнеса и случая бизнеса и въобще социално-икономическите партньори и администрацията, която управлява средствата. Партньорството е отдавна един от основните принципи на съвместно на споделено управление на евросредствата. Партньорството води началото си още от 86-та година, но тогава се разбирало като партньорство между Европейския съюз и държавите членки. От 93-та-4-та година вече в смисъл на това партньорство се включват социално-икономическите партньори. Кои са социално-икономическите партньори? Това са преди всичко партньорите, това са социално-икономическите партньори. Това са, разбира се, регионалните власти, органи, това са формациите на гражданското общество. На кой етап е важно това партньорство според нас? Преди всичко на етапа планиране, тъй като на планиране и избор на проекти, тъй като грешката там при планирането и избора на проекти всъщност може не само да не доведе до резултати, но даже да доведе и до отрицателни резултати. Разбира се, на всеки един следващ етап е, според нас, е изключително важно това партньорство. Вече подчертахме, че основната така наложила се форма, това е участието в комитетите за наблюдение. Имаме вече така представа от първият програмен период, кои са така недостатъчно ефективните страни единствено на тази форма на сътрудничество между, да кажем, бизнеса и администрацията. Ясно е, че в комитетите за наблюдение се приемат основно рамковите, принципните параметри на поканите за подбор на проекти. Детайлните параметри на процедурите, те се приемат самостоятелно от управляващия комитет на всяка една оперативна програма. Това са всъщност конкретно стойностите на показателите за оценяване, условията за кандидатстване. Това са все неща, които трябва да са безкрайно ясни, точни, критериите за оценка, да не подвеждат и да спомагат за качествения подбор на проекти. Разбира се, има и обществени обсъждания на всички тези неща, но много често тези обществени обсъждания са прекалено формални. Не са достатъчни, тъй като при един вече разработен пакет по отделни процедури, управляващите органи, администрацията са малко склонни да променят нещо в вече този разработен проект, пакет, да го наречем, по съответните процедури. Затова според нас е важно да се регламентира на нормативно ниво механизма на това взаимодействие, на това партньорство, и то на оперативно ниво. Това според нас може да стане чрез създаването на тематични работни групи по всяка от оперативните програми. Разбира се, и в момента има такива работни групи, които подпомагат работата на комитетите за наблюдение, но нашата идея е тези тематични работни групи да се разпрострат върху целия етап на подготовка, изпълнение, отчет на проектите. Защото само в първоначалния етап, разбира се, той е най-важен, но не е достатъчно, за да се гарантира ефективност на цялостното изпълнение и ефекта от реализацията на отделния проект. Тук се поставя въпроса за това дали тази идея, това предложение няма да има сблъсък с конфликт на интереси. Според нас не, конфликт на интереси няма, тъй като тези тематични работни групи, те ще участват в обсъжданията, ще дават препоръки на всеки един етап. Вече управляващия орган, той е този, който ще взима крайните решения. Може и следващите, да. Кои са ползите от един такъв консултативен механизъм? Това е преди всичко целим програмирането да се извършва в съответствие с потребностите на реалните бенефициенти. Това е осигуряването на тази обратна връзка към управляващия орган, която да донастройва процеса в хода на неговото изпълнение. Това са преди всичко по-ясните и адекватни критерии, които да бъдат разбираеми за бенефициентите. Постигане на прозрачност, тъй като всички тези обсъждания, предложения на тематичните работни групи, ние предлагаме те да се качват в сайта на съответния управляващ орган. Според нас е много важно връзката и участието на социално-икономическите партньори в повишаване на капацитета на бенефициентите. Не е тайна, че след всяка една схема, която се стартира, се правят информационни процедури от съответните управляващи органи по страната, събират се съответно потенциални бенефициенти, обясняват се параметрите на съответните схеми, как се кандидатства и така нататък. Въпросът е, че този механизъм на разгласяване, на информираност, на обучение, ако щете, не е ефективен. И затова говори самия факт, че ако проверите Единици са тези бенефициенти, които сами са си подготвили своите проекти. Обикновено се търси външна помощ. Не е нормално управляващите органи, комитетите за наблюдение, т.е. управляващите предишко органи, да не целят в резултат на една такава информационна кампания да повишат самия капацитет, проектен капацитет на потенциалните бенефициенти. Ако проверите по отделните оперативни програми, ще видите, че единици може би и да няма такива, които сами са си разработили своите проекти. Това говори за ниска ефективност на тази дейност, която се изпълнява от администрацията. Тук целта е много важна, тъй като в хода на изпълнение на оперативните програми, трупането на капацитет от страна на бенефициентите, на социално-икономическите партньори, е важно да се постигне този капацитет, проектен капацитет, с оглед на по-нататъчно кандидатстване по други начини за финансиране, вече директно чрез Европейския съюз. Има програма Хоризонт 2020, има плана Юнкер и така нататък, където към момента имаме слаба активност. Тоест, подготовката, самия начин на кандидатстване, това, което като обучение, като квалификация, като капацитет, нали, се постига при изпълнението на оперативните програми, то трябва да се прехвърли и за по-големите проекти с по-голяма успеваемост, но явно това трудно ще постигнем при положение, че самите проекти за нашите оперативни програми не се разработват от самите бенефициенти, а е необходима външна помощ. Особено така тревожно е състоянието на регионално ниво. Там партньорството става въпрос на регионално ниво. Много често самите социално-икономически партньори са по-активни от самата администрация, която трябва да инициира това партньорство. И нашето впечатление е, че особено на регионално ниво това партньорство е твърде формално. Обикновено се казва, че управляващи органи, администрацията, която се занимава с менажирането, с администрирането на целия процес, там се обръща сериозно внимание за повишаване на капацитета. Това е така, има и доста средства. Това е така, но става въпрос, че всички сме свидетели на голямото текучество там, което силно така подромва този извод за един постоянен значим капацитет. И за това е необходимо това партньорство. Този капацитет, който бенефициентите, които в много случаи са по-постоянни като експерти, да помогнат със своя капацитет при разработването на съответните процедури. Разбира се, не всичко са средствата по оперативните програми. Ако, примерно, предположим за целия период 2007-2014 година, средствата за бизнеса в областта на индустрията, да кажем, на иновации, на технологично обновяване, програма конкурентна способност беше, господин Кирчев може да ме поправи, но да кажем около 1 300 000 000 евро и 200 милиона, добре, 1 200 000 000 евро. Това е за 7 годишен период. И ако предположим, че всички тези средства са отишли действително само за инвестиции и то са правилно насочени със съответния ефект там, който да се преследва, и сравним с общи обеми инвестиции, който за първия програмен период 2007-2014 бизнеса е направил, ще виждаме, че тази цифра е 20 пъти, близо 20 пъти по-малък. Тоест бизнеса за съответния период, първия програмен период, е направил за 25 милиарда евро инвестиции. Сравнете този 1 200 000 000 с тези 25. Но това не означава, че трябва да подценяваме тези средства, 1 200 000 000. Защото целта тук е тези 1 200 000 те да се насочат към определени такива чувствителни места, Целта не е компанията или фирмата да подмени своите активи, да технологично да се обнови, а да купи това или да въведе нещо конкретно, което да й позволи по-нататък със собствени средства, вече от печалба или чрез други източници за финансиране, да се развие. Тоест, действително, което господин Данев казва, като допинг, но в дозиран размер на определеното място. Това е много трудно да се направи. Това според нас може единствено да се направи, тъй като тази теза все още така теоретично звучи, единствено чрез социално-икономическото, чрез партньорството с бизнеса, според нас. В следващите презентации вече формите на това партньорство сме се ориентирали към трите оперативни програми, които касаят преди всичко фирмите. Това са оперативна програма, иновации и конкурентоспособност, човешки ресурси и програмата за развитие на селските райони. Това са интересните програми. Разбира се, във всяка една оперативна програма бизнеса участва. Той не може да не участва, но тук той е пряк бенефициент. Той участва като изпълнител. Във всички случаи това партньорство е необходимо, така че да се постигне по-голяма ефективност и да излезем извън тези параметри, количествени параметри, да говорим за качествен скок в усвояването на евросредствата. Благодаря.
Благодаря ви, господин Колев. Сега бих искал да дам думата за въпроси и дискусия. Това е предвидено по нашата програма. Освен това, можем да се възползваме от възможността да зададем въпроси на нашите гости, на професор Денков, на госпожа Русунова. Да, ако няма въпроси, те, разбира се, ще бих искали сами да коментират.
Честата на едно съдение, което Виктор Колев спомена за общите инвестиции и програмата конкурентоспособност 2017-2014, трябва да отбележи факта, че тази програма би трябвало да е насочена изключително към инвестиции в иновации. А тези 25 милиарда не са това. А не закупуването на земя, строежа на сгради, молове и така нататък, не трябва да ги читаме, че са всъщност средства за иновации, така че наистина програмата е строго таргетирана и това ми води всъщност мисълта и към въпрос, особено към заместник-министър на труда и социалната политика, тъй като има вече реализирана програма, вие сте тук. Бих искал да попитам до това степен, тъй като говорим правилно, господин Данев каза, че тази думичка усвояване на него средства сякаш приляга много. По-скоро трябва да говорим за ефективност. И защото хора го казва това нещо накрая. За ефективност на усвояването. И в крайна сметка до това степен вие следите в момента, имате индикатори, мониторингов план, който следи резултатите именно от тези средства, които програмата е използвала през тези 7 години. И се обърнете, господин Денков, до това степен мониторинговия така отчет е заложен в вашата програма за бъдещия период. Благодаря.
Благодаря. Веднага ще отговоря на въпроса. Ефективността не винаги се мери само с това, което споменах и в началото. Особено за инвестициите в нашата програма, не винаги може да се измери с набор от индикатори и система за измерване на индикатори. А с примери какво всъщност ние сме инвестирали и какво е променило съдбата на даден човек. Ще ви дам един прост пример. Една малка схема, може би една от най- лошо дизайнатите и недобре постигнали резултати схема за предприемачество в предишния пробен период. Има, независимо от това, доста добри идеи, доста добри проекти, които са успели да изпълнят целите си. Една малка дентална лаборатория, която е създадена следствие на микрогрант от 20 000 лева. В момента продължава да оперира 2 години след приключване на проекта и се разширява и има възможност за надграждане, така че не винаги е въпрос на система от индикатори. Да, има система от индикатори, има обща рамка на индикаторите на ниво Европейски съюз, която дава възможност и за съизмеримост на ефекта между различните страни членки. Има начини за събиране на индикаторите като система и отчитането им. И това ни дава възможност ние да облекчим част от процедурите. Тоест, това, което споменах и в началото е, че наистина се опитваме да се концентрираме какъв е резултата, който търсим. Имаме амбициите, всички възможности, които регламента ни е дал от гледна точка на упростяване на разходите и различните начини, по които трябва да отчитаме резултати и да броим ефекта върху целевата група, а не разходооправдателните документи да ги направим. Така че доста работим в тая насока. И само един общ коментар към изказването на господин Колев, защото за нас е изключително важно партньорството. Особено впечатление ми направи нуждата на партньорство на регионално ниво. Това е нещо, което би трябвало според мен да се засили, защото амбицията, която имаме в момента като управляващ орган, е стартирайки с така схемите, които са най-обичайни за ИСФ и схемите, които наистина има нужда да се продължи подкрепа на социална услуга или на най-уязвими групи. В момента търсим решение как да направим така наречените бутикови схеми или регионални схеми, за да намерим най-вярното решение по отношение на пазара на труда, да кажем в Североизточния район, в Централна България, защото ситуацията е изключително различна. По същия начин и с част от интегрираните услуги, които се опитваме да правим. За нас новост е това, което се опитваме да направим от гледна точка на интегритет на мерки между социално включване и пазара на труда, синхронизирано с колегите от Министерство на образованието и достъп до образование. Така че капацитета на местно ниво от различните структури на социално-економическите партньори, неправителствения сектор, от гледна точка на предложение как да дизайне мерките, ще бъде изключително полезен за нас. И същевременно не бих се съгласила и с един общ коментар, който касае капацитета на бенефициентите. Капацитет на бенефициентите е много относително понятие. Не случайно ви казах, че съм щастлива да видя хора, които са били в администрацията и сега са в консултантския бизнес. И с тези реплики господин Колев, мисля, че на голяма част от вас ще ви отреже бизнеса. Трябва да има консултанти, които да подпомагат бенефициентите. Това е тяхната роля, е нормално да има. Въпросът е да регулирам пазара и да имаме честна и лоялна конкуренция. Има проекти, за които е необходима подготовка на консултантска помощ. Има проекти, които са така дизайнати, така че да могат лесно да бъдат изпълнявани и лесно да могат администрирани от бенефициентите. Така че всеки трябва да има своето място и наистина да има добро партньорство между всички, а не да елиминираме части от веригата.
Заповядай.
Благодаря. Темата е много интересна. Да почнем с партньорството. Първо, използвам случая да благодаря на Министерството на труда и на социалната политика и лично на Зорница Русинова, защото в месеците, в които ние трябваше да прохождаме като управляващ орган и като нова програма, те действително бяха до нас и ни помагаха през цялото време, за да ни обърнат внимание за какво да внимаваме и какво трябва да подготвим като капацитет и като експертиза в Министерството на образованието и науката. Второ, на база на този опит, а може би и на база на така известни лични особености, но ние още от самото начало дефинирахме, че имаме нужда от точно такъв тип консултативни органи и нашата програма от ден едно, даже още от преди да бъде утвърдена програмата, имаме един подкомитет, който е свързан с темите за наука и 3 тематични работни групи, които работят изключително активно. Практически няма документ, който да влезе в комитета за наблюдение, без това той да бъде на практика консенсусно обсъден и приет в тематичните работни групи. Аз виждам и тук хора, които участват в тях. Под комитета около 35 човека, тематичните работни групи са около 25 човека, във всичките участват социалните партньори, във всичките участват съответните представители на съответните бенефициенти. Част от проблема с потенциалния конфликт на интереси трябваше да го парираме по някакъв начин, но това, което беше пределно ясно, е, че без тези групи и без това предварително обсъждане ние нямаме никакъв шанс да си свършим качествено работата. От една страна, защото част от темите са силно експертни, да кажем, програмирането на научните центрове е нещо, което много малко хора в страната на практика разбират. Какви трябва да са целите, какви са особеностите, и от тази гледна точка без експертно обсъждане няма как да се направи подходящ дизайн. Това, което се оказа обаче по-интересно в хода на работата на тези групи, е, че те постепенно взеха да приемат и други функции. Отначало тяхната идея беше само да вкарат експертно мнение. Оказва се, че те са интересно място, където се сблъскват интересите и всъщност може да се намери този баланс на интересите, който е изключително необходим, за да бъде правилно насочена операцията. И освен това позволяват по най-така естествен начин ние да фокусираме операциите върху целевите групи. Ще дам пример с едно обсъждане на тематичната работна група, която имахме вчера. Ставаше дума за квалификация на педагогическите специалисти и администрацията в министерството и дирекцията, управляващия орган. Някак си естествено са насочени към този, който трябва да извърши дейността. В конкретния случай ставаше дума за висшите училища, които трябва да учат учителите. И добре, че имаше представители на синдикатите, на преподавателите, които да кажат, чакайте, тази операция за учителите, тя не е за тези, които ще преподават. Така че в този момент се оказа много важно да използваме този механизъм, при който сблъсъка на различните гледни точки да намери най-верния фокус при програмиране на операцията. И в последните срещи все повече се очерта и този въпрос, който беше поставен от доцент Евгениев, се повече фокуса отида върху това, добре, ние ще извършим тези действия, какъв ще е резултата накрая, как ще го проследим и какви са индикаторите, които ние трябва да добавим към тези, които са в оперативната програма. Мога да кажа, че ние много внимателно подходихме към тези индикатори, получихме много силна експертна помощ от Европейската комисия. Тоест във веригата цел, т.е. проблем, цел, средства, всъщност трябва да добавя и четвърти елемент. Четвърти елемент са индикаторите, с които ние следиме разрешаването на проблема. И във всяка една операция ние в момента обсъждаме много внимателно и допълнителните индикатори, които искаме да внесем, за да проследим доколко сме разрешили проблема. Така че от гледна точка на партньорството, да, мога да кажа, че този механизъм не само го изпробвахме, ние вече сме убедени, че той е изключително необходим и той вече почна да живее собствен живот. В известен смисъл се разви като среда за обсъждане на съответните въпроси на възможно най-дълбоко ниво. Колкото до отношение на регионалното партньорство, тази тема ми позволява да сложа един елемент, който за съжаление рядко се споменава, а той е важен при програмирането, и това е новата роля на иновационната стратегия за интелигентна специализация. Аз, например, се изненадвам, когато в различни формати, последния беше преди един месец в МТСП, се казва от различни участници, ние нямаме фокус в икономическото развитие на България. Да, можем да спорим дали това е най-добрата стратегия, можем да спорим дали трябва да се търсят други документи, които да я допълнят, но е факт, че ние вече имаме един документ, който дефинира какви са предимствата на България от гледна точка на природни ресурси, от гледна точка на география и всичко останало, и отделен фокус къде са иновационните точки за потенциален растеж, експортен растеж и така нататък. За мен това е изключително важен елемент в цялата система и това, което вероятно знаят част от колегите, но може би не всички, програмите иновации и конкурентоспособност и нашата програма са силно подчинени на приоритетните области в иновационната стратегия. И от тази гледна точка, това не е критика, казвам го с най-добро чувство, аз смятам, че задължително в списъка на програмите, които са много важни за бизнеса, трябва да влезе и програмата за образование и наука, тъй като и в двата си елемента ние слагаме много силен акцент върху това как ние ще бъдем полезни на бизнеса. Може би не днес, но с подготовката на специалистите, с подготовката на научните кадри, с развитието на направленията, които са важни за приоритетните области на иновационната стратегия, как ние ще допринесем за средносрочното и дългосрочното развитие на България.
Е, професор Денков, аз съм изключително радостен да чуя, че програма наука и образование за интелигентен растеж все по-тясно се отвързва от програма за развитие на човешките ресурси в добрия смисъл и се привързва или прави мост към програма иновации и конкурентоспособност. Всъщност радвам се също така да чуя, че модела на партньорство работи успешно в вашия управляващ орган, вашето министерство. Надявам се, че част от това се дължи на обстоятелство, че една много успешна група от нашия стар екип от Министерството на икономиката, управляващи орган, всъщност в момента, доколкото разбираме, поел ръководството на тази програма. Надявам се да продължи това да бъде така. Заповядайте, госпожо Крумова.
На първо място искам да коментирам направения баланс на сравнение за частните инвестиции от гледна точка на бизнес и от гледна точка на оперативните програми. Никога, когато говорим за оперативни програми, никога не трябва да забравяме,
че оперативните програми и средствата, които се предоставят по линия на солидарността на Европейския съюз, са допълняеми. Тоест, те имат за цел да допълнят и да катализират определени процеси в държавата, а не да заместят национално финансиране или частно финансиране. Това е важно. Много често в първия програмен период го забравяхме, както по отношение на публични инвестиции, така и по отношение на инвестиции в бизнеса и в частния сектор. Още повече, почти целият Европейски съюз е в посока, мисли в посока на това тези средства да станат предимно такива, които са с револвиращ ефект, т.е. да бъдат на принципа на заеми, на принципа на различни принципи, които по един или друг начин търсят ангажиране на частен ресурс. Това е първият ми коментар. Вторият ми коментар е по отношение на партньорството. Чух във вашата презентация, господин Колев, много интересни предложения, акценти. Това, което обаче ми се иска да има повече практически как виждате прилагането на тези неща. Например, казахте, че е необходимо партньорството да бъде изразено и в партньорство по време на изпълнението на проектите. Точно в какъв вид виждате това партньорство по време на изпълнението на проектите? По какъв начин си го представяте? Това е интересното в случая за нас. Още повече в момента се подготвя подзаконовата нормативна уредба към закона за управление на средствата от Европейския съюз и е подходящ момент, ако е необходимо да се направят изменения в начина по който работим, в начина по който са структурирани нещата. Сега е правилният момент, така че всички ваши предложения ще бъдат чути. Искам и се също така да допълня това, което каза и заместник министър Русинова по отношение на капацитета на бенефициентите. Само кратка справка в ИСУН за новия програмен период. Системата, предполагам, повечето от вас, които имат понятие от оперативните програми, са запознати с информационната система за управление и наблюдение. Кратка справка показва, че към настоящия момент има 12 000 регистрирани потребителя и 5 000 подадени проектни предложения. И повярвайте ми, много малка част от тях са изработени от консултанти. Всъщност това, което се опитва администрацията да прави както на централно ниво, ние като централно координационно звено, така и управляващите органи, е да упростява процесите и да ги се стандартизира, така че те да бъдат много подобни във всички оперативни програми и веднъж изграден капацитет по една оперативна програма, той да бъде отново и отново прилаган по другите оперативни програми. Постигаме в голяма част с ИСУН. Системата работи добре и тук и виждам в залата колеги, които могат да потвърдят, че всъщност не е толкова трудно работата с системата. Освен това, имаме и мрежата от областни информационни центрове, които могат да предоставят информация на бенефициентите и подкрепа както по въпроси, свързани с подаване на проектни предложения, така и по въпроси към коя програма да се насочат. Всички тези инструменти трябва да бъдат използвани. И в заключение, за да не отнемам повече от времето, последно бих искала да кажа, че ролята на социалните партньори, освен като партньори в процеса на подготовка на схемите, концептуализация на начина, по който трябва да се изграждат, разработване на критерии, които да правилно да насочват проектните предложения, е и в това да разпространяват информация. Тоест, не разбирайте само ролята на администрацията в това да подготви бенефициентите. Напротив, според мен социалните партньори имат също огромна роля в това отношение, по отношение на собствените си членове. Както да защитават техните интереси, така и да ги подготвят или разпространяват информация сред тях. Благодаря.
Благодаря ви аз. Други въпроси и коментари? Да, заповедайте.
Един коментар и един въпрос. В допълнение на това, което каза госпожа Крумова, истина е и доказателство за нейните думи е, че наред с грантовите схеми, които имаме, и дълговите вече се създават и такива по средата. Така че да не се налага да плащаш високи лихви по тях, но и да се налага да правиш проекти, които генерират приходи и са икономически обвързани, а не просто с две думи. Финансираш нуждите си, а не желанията си. Пример за това е фонда за стратегически инвестиции към плана Юнкер. Аз се радвам, че вие повдигнахте темата и аз съм сигурен, че и знаете, от края на миналата година стана ясно, бюджет 2016 имаме 11% увеличение на хоризонт 2020 до почти 10 милиарда за 2016 година. И тук трябва да кажа, че това увеличение дойде в стремежа си да възстановим средствата в хоризонт 2020, след като бяха порязани заради захранването на фонда за стратегически инвестиции, но е факт, че имаме такива пари. Трябва да кажа, за съжаление, участието на България по Хоризонт 2020 не е кое знае колко добро и ми се ще да чуя каква е ролята на Българска стопанска камара да насърчи бизнеса да кандидатства повече. При плана Юнкер нещата не изглеждат по-добре. До тук имаме 42 проекта, които са отбелязани. Гаранциите по тях са за около 5,2 милиарда, като се очаква мултипликарто от 10, така че да докарат в икономиката пряк икономически ефект около 50 милиарда и там не се представяме добре, да не кажа, че нямаме проект, който се разглежда в момента. Как виждате вие ролята си, така че да насърчите бизнеса да кандидатства повече, защото особено по Хоризонт 2020 говорим за грантови схеми, така че нямаме оправдание да не кандидатстваме, да не търсим още повече в България, не липсват иновативни фирми, които да проявят интерес към това. Благодаря.
Чакаше, ако господин Колев ще ме замести, но той така се тихо се покри. Да. Кои са начините, по които се опитваме да дисеминираме тези знания и това, което вие говорите? За голямо съжаление, ние първи ударихме камбаната за, бих казал, хроничния недостиг на проекти от страна на България, както по 2020 програмата, така и също по плана Юнкер. Дори нещо повече, ние правихме срещи с представители на правителството, най-високо равнище, да говорим, че по плана Юнкер проектите не трябва да бъдат държавни. Вие добре знаете, че трябва да бъдат смесени проектите в най, бих казал, деликатни случаи. Това, което веднага направихме, публикувахме в сайта на Стопанска камера, който се разпространява доста широко, условията за подобно кандидатстване. Стопанска камера е водеща в това отношение по няколко програми. ИНН, която също се води, която знаете, че от нас от българска страна, от страна на Стопанска камера са основните лектори в това отношение, включително и в европейското представителство. Но сега, ако искаме да направим анализ защо няма това кандидатстване, има едно стъписване, съжалявам, че ще кажа така няколко общи неща. Има едно стъписване в страх от инвестиционни начинания в страната ни. Има едно стъписване, което са, може би е следствие оценката на банковата система за политически риск в страната. Аз ще ви дам няколко числа, които може би не са известни така не стига до обществеността. В момента депозитните, знаете, българската нация има едно страхотно качество, тя е спестител. В момента са над 40 милиарда средствата в банковата ни система. Депозитните ликвени проценти са под 1%. 0,8, 0,5. 9,8 е средния ликвен процент за финансиране на бизнеса. Банковата ни система оценява много тежко политически риск страната ни. И той не може да не се прехвърли върху бизнеса. Не може такъв марш да има. И за скоро дадахме наше предложение, че единствения шанс, разбира се, да се преодолее този, за мен е той до някъде и психологически страх в страната, е присъединяването на България към еврозоната. И дадахме дори предложение веднага да бъде план да има за присъединяването, за да може да се сие тази ножица. Банките оценяват големия риск в страната. И това е маржа, който вие добре разбирате, господине, който е сериозния марж. През 9,3% марж между кредитния ресурс и между депозита. Така че бориме се по колкото можем чрез дисеминация на тази информация. Готвиме няколко големи проекти, вече директно стопанска камера. Мисля, че не е необходимо да все единия гигантски проект. Говорим в размер на 120 милиона евро, който е свързан с общото вдигане на повдигане на комуникационната инфраструктура на страната, която отговоря на европейците на предвижданията в хоризонт 2020. Така че това е накратко, което мога да ви отговоря. Господин Колев.
Да, само да допълна, господин Данев. Сега причина за това, че все още сме неуспешни и по хоризонт, и по Юнкер, и въобще, че няма проекти, може би една от причините е, че в началото, поне по плана Юнкер, бяхме подведени, че всъщност държавата е тази, която през нея трябва да се подават, да минават проектите. Имаше и такива указания. Министерство на финансите, там си подавайте проектите, т.е. някакви цетки очаквахме оттам да се препращат по-нататък в Европейската комисия. След което направихме една среща с еврокомисаря, който отговаря за изпълнението на Юнкер. Стана ясно, че държавата няма участие в този процес, че тези проекти директно трябва да се изпълняват, т.е. да се изпращат там, и че не е необходимо въобще държавно участие, или доколкото го има, то трябва да бъде публично-частно държавно участие, публично-частно да, участие. Както и да е. Но все пак и след като се изясни този проблем, все още нямаме така успешни предложения. Сега, проблема тук е с Юнкера, че все пак тези средства трябва да се връщат. Това са огромни средства, става въпрос за проектно финансиране. Това не са грантови средства и голяма част от бизнеса все още се подвежда, като се каже плана Юнкер. Това не са грантови средства, това са средства, които при определени преференциални условия действително могат да се вземат, но това означава, че нямаме банкируеми ефективни проекти в такива големи мащаби, защото там има една долна граница, беше 20, сега е 10 милиона, но все пак ние продължаваме да работим и имаме някакви идеи поне за кандидатстване. Сега, там ставаше въпрос за един хъб консултантски, който да консултира бизнеса там, а и тук в България да се създаде. Все още го нямаме, така че тук и държавата може да помогне. Все пак крайното решение според нас е, аз не завърших в предишния коментар, когато говорихме за това доколко бенефициентите сами могат да кандидатстват, да изпълнят, да отчитат проектите или се нуждаят от външна помощ. Предложението тук ни е по оперативните програми да има специални схеми, които да са насочени към социално-икономическите партньори, които да консултират, да обучават, да повишават квалификацията, капацитета на своите членове, така че те да са по-успешни при кандидатстването по съответните оперативни програми, а извън тях и по такива програми като Юнкер и Хоризонт 2020. Особено по Хоризонт 2020, там пък са грантови средства. Нали, нека да правим тази разлика. Грантови средства, т.е. простичко казано, пари, които не се връщат, но виждате, че и там нямаме никаква успеваемост. Може би и там също е необходим един хъб да се създаде, такъв консултантски, който да помага на потенциалните кандидати да разработват своите проекти и да кандидатстват. Така че нашата идея е чрез оперативните програми да създаваме този проектен капацитет. Затова е необходимо социално-икономическите партньори те да получат съответната подкрепа, да провеждат съответната квалификация, курсове, обучение и така нататък. Тоест да излезем от общата представа за събиране на съответните бенефициенти и една информираност, която те могат да получат и чрез интернет, а да ги обучим как от съответната идея те могат да я превърнат в някакъв проект, който да бъде обоснован, да бъде банкируем в някои случаи, в повечето случаи. Да получат да и да кандидатстват, да получат финансиране, да го подпомагаме по пътя на изпълнението и отчитането на проекта.
Извинявам се, ще кажа няколко остри неща, може би. За голямо съжаление, предния период разглези български бизнес с това, че парите са донорски пари. И когато кажем европейски пари, всеки смята, че не трябва да ги връща. Ма трябва да ви кажа, че това вие създадахте грешна психология на хова в хората. Като кажете Европа, няма да връщам парите. Като кажахме, и сега знаете ли колко е трудно да се преодолее тази психологическа нагласа на хората? Те смятат, че така ще... България е хипнотизирана само от публични средства. Ако погледнете, инвестициите са надолу. Спестяванията растат, инвестициите са надолу. Всичко се движи от обществени поръчки. Това е климата. И част от този климат допринесе европейското решение за подобно финансиране. Ние затова казваме, че това е допинг, който е твърде опасен, като дълго време се предлага донорски средства. Хубаво е, че има обръщане в Европа, че тези пари трябва да се връщат. Че трябва човек да мисли как да връща парите. Извинявайте, че съм толкова остър, но... стига сме чакали и се държавата да направила хъба, държавата да направила връзване, стига с тази държава, бе. Да, извинявайте за резкия тон.
Да се чуваме добре. Искам малко да оправда държавата все пак, защото глобална...
Като част е момента.
Не представям държавата, но искам да ви кажа все пак, ако може да кажа един риторичен въпрос, посочете ми държава, която успешно успява да инвестира в ход на глобална финансова криза и 6 правителства само за колко 7-8 години.
Полша. Полша, Естония. Унгария.
Това са индивидуални примери.
Как ви казвате? Коя е да посещете ми държава? Аз ви посочих. Посочих ви. UK.
Да.
Великобритания.
Говоря за това, че е изключително...
Холандия.
Говоря за това, че евро...
В Айния камера говори 300 000 държавна администрация, без да обидна охота, която искаше да протестира за това, че поне. Той каза пред обществото, че си изкара гвардията и ще ги смачка. Защо? Защото той каза, сега ето ми парите, вижда се да може да инвестира и да се създава. Не държава. Той създава, че да не иска, държавата иска да бъде на хода на бизнеса. И за това няма да има инвестиции, и за това ще падат инвестиции.
Това е хубав коментар, обаче за англосаксонска система на управление. Но мисля, че... Ние не сме такава, за съжаление. Искам само да кажа, че европарите, за съжаление, се остават нещо повече от допинг в България. Много са важни, наистина, и за нас е важно, за всички сектори, смятам, да имаме успех. И с това ми беше всъщност коментар по повод трудностите на държавата. Но искам да кажа друго. Понеже бизнеса се изказа по отношение на програмите Хоризонт 2020, бих искал да кажа някои думи от името на академичните среди, защото като заместник ректор на университета имам възможност да комуникирам с академичните среди. Трудничко е да хвърлиш 3-5 месеца, че и повече, в правенето на проект, говоря по Хоризонт 2020, след това да получиш лош резултат. Факт е, аз също имам личен опит с това. Работа по проект 3 месеца с голям екип, чудесни партньори от западноевропейски институции на страхотно ниво. От Австрия, Германия, от Корея и Израел, в което България трябваше бърза институция да е водеща. Минахме прага на Center of Excellence проект към Хоризонт 2020. Казаха ни, чудесен проект, но нямаме финансиране за вас. Вие сте трети в резервите. Финансираме само два за България. Просто имаме някаква квота, вероятно. Професор Денков на повече може да разкаже за това нещо, но факт е, че ние капацитет за писане на проект имаме, но нямаме капацитет, с който да се конкурираме с западноевропейските научно-изследователски институции. И за това може би тук ще дам и така, ако мога да, понеже Андрей Новаков се изказа евродепутат, мисля, че евродепутатите могат да играят роля в това отношение. Тъй като по Хоризонт 2020 е хубаво да показваме в България именно на тези служители, които стоят там и управляват програмата, да им покажем какво правим в България и вероятно ще станем една предпочитана дестинация за повече проекти, защото аз казах един такъв коментар на панел, който оцени България иновационен и научно-изследователски потенциал, октомври месец излезе доклада, че България може би с Румъния и Хърватска трябва да има малко по-специално отношение, когато касае Хоризонт 2020. Конкуренцията е силна и може би трябва да бъдем подкрепени. Не видях такъв коментар в окончателния доклад. Така че имаме малко нужда от лоби, така да се каже, и в Брюксел, в тая посока. Имаме добри клъстери от учени в различни посоки, но може би лобито ни не стига и наистина не може да се конкурираме с Германия, Великобритания, когато се касае Хоризонт 2020 по научните проекти. Трудно ни е.
Благодаря ви. Колеги, моля ви, все пак, всъщност да, конференцията все още не е изцяло започнала. Всъщност ние изядахме времето на конкурентоспособността, между другото. Добре, моля ви още два въпроса в следващите 5 минути, с което да приключим. Аз бих искал да отговоря вместо господин Колев или по-скоро да го допълня по повод на въпроса на госпожа Крумова. Идеята за партньорство на оперативно ниво е много детайлно разработена. Всъщност ние сме обсъждали с БСК. Господин Колев просто нямаше възможността детайлно да я обясни. Става дума за регламенти. Всъщност това беше дори една наша кампания по повод на приемането на закона за еврофондовете. Бяхме предложили конкретен текст, бих казал, че беше доста добър текст. Идеята беше, регламента, общия приложим регламент позволява това. Идеята беше да има работно сътрудничество преди подготовката на схемите, преди обявяването им за обществено обсъждане, защото не само защото чрез участието на заинтересованите страни, бизнеса, консултанти се получава обратна информация, не само за това, т.е. може да се прецени какви са реалните потребности, какви са приоритетите на тези хора, за които са предназначени парите. Но освен това, както казва много правилно професор Денков, на това първо работно ниво с блъсковите интереси може да се постигне един много хубав работен баланс, а не комитета за наблюдение да предрешава нещата и след това всъщност те почти никога не се променят по начина, по който ги е предложил комитета за наблюдение. В този смисъл ние сме писали до кабинета на господин Дончев, имаме там конкретни неща, предложени от повече от година бомбардирахме институциите с този текст. Ще ви го пратим и на вас с идея да бъде разгледан. Ако не в закона, той там не намери място, поне дай Боже да намери място в някой от подзаконовата нормативна база. Основната, която е за бизнеса, конкурентоспособност няма и упорито бяга според нас от формирането на нещо такова. Да.
Аз имам два въпроса, ако може само да си задам. Значи, първият въпрос е, защото говорим за ползите, загуби и така нататък, но най-важното е, както казва господин Данев, какви са резултатите накрая и какво виждаме, каква е ефективността. Искам да попитам, защото в първия период имаше такива екзотични проекти, които бяха одобрени, примерно от безработни да се правят предприемачи. Във втория период ще има ли отново такава гавра с бизнеса? защото тук са представителите на изпълнителната власт, защото явно в един такъв формат е одобрен такъв проект. Колко пари са дадени, каква е ефективността? Ще има ли във втория период такива проекти? И другото, което е, аз мисля, че има много добра комуникация, говорят си и на регионално, и на национално ниво работодателите, работодателските организации и изпълнителната власт, но не се чуват. Тоест, държавата не чува работодателите и оттам се къса цялата комуникация. Благодаря ви.
Ако може да отговоря на първия въпрос, частично и на втория, тъй като не мисля, че комуникацията е прекъсната. Мисля, че сме в доста добър диалог, особено нашето министерство с всички социални партньори. Не само по отношение на мерките, които касаят пряко пазара на труда и доста други инициативи на министерството и в управлението на програмата. Странен коментар, че е гавра да дадем възможност на един безработен да стане предприемач. Защото много от безработните могат да са по-квалифицирани от хората, които са в залата. И поради много причини. Негативизма към един безработен не означава, че трябва да е един безработен, който е нискограмотен, който няма никакво образование и е регистриран в бюрото по труда. За съжаление, България има доста сериозна безработица, която е структурна, която е регионално обусловена поради цялостното икономическо развитие на България. Не случайно споменах схемата за предприемачеството в предишното си изказване, защото наистина анализа, който сме направили, е, че това не е от най-успешните схеми. Тя не е неуспешна от гледна точка на дизайн, а от гледна точка на изпълнение и краен резултат. Затова подходът ни ще бъде много по-различен в следващия програмен период. Една огромна липсваща брънка, за да бъде успешна тази схема, е възможността за консултиране на хората, които получават грантове да създадат свой бизнес, и възможността за микрокредитиране, нещо, което подготвяме в момент. Считам, че до голяма степен тази схема беше успешна. Има много добри инициативи, ако искате мога да ви запозная конкретно с проекти, които продължават да се изпълняват, малки бизнеси, които продължават да работят. Изключително иновативни неща, които много често, когато говорим за предприемачество, нали, слагаме една рамка на най-различни инициативи, шофьор на такси или шивачка или нещо подобно. Искам да ви кажа, че има множество детски занимални, частни занимални, които са създадени от безработни учителки. Нищо лошо няма в това. Това е един прекрасен малък бизнес, който в рамките на подкрепата на проекта е започнал да съществува, след това продължава да съществува и дава възможност и за заетост на хора вътре допълнително. Различен ще е подходът ни. Считаме много на финансови инженеринг. Надявам се, че до края на годината ще стартираме с възможност за микрокредитиране, силен акцент на младежите и на стартапите. В момента работим по отношение на изработването на самите инструменти, как да ги направим възможно най-привлекателни и да търсим ефекта от възможността за допълнителен левъридж на средствата и в темата за предприемачество, и в темата за социалното предприемачество.
Аз моя въпрос ще го задам за минута и половина. Илия Лазаров от списание Икономика. Конкретно въпросът ми е към господин Колев, свързан с плана Юнкер, защото все пак цялата така несбирка е свързана с бизнеса и европейското финансиране. Може ли да се използва експертизата на фонда за стратегически инвестиции при създаването на тези консултантски хъбове, или конкретно бизнеса да си съдейства с фонда и да ползва неговата експертиза при изготвянето на повече проекти за плана Юнкер? Все пак госпожа Цанова е в ръководството, тя е наша сънародничка, и когато дойде комисар Катайнен, аз присъствах на неговата пресконференция, той каза точно това. Кореспондирайте пряко с нас, работете пряко с нас, без помощта на държавата, и каква е ролята на социалните партньори и работодателите в една подобна инициатива? Мерси.
Съвсем накратко. Значи има онлайн връзка с фонда. Вие можете да, на определен адрес да изпратите въпроси и ще получите отговор. Това е нещо като начало на този консултантски хъб по план плана Юнкер. Сега, тук в Стопанска камера ние също се опитваме да създадеме за нашите членове браншови регионални структури и не само за плана Юнкер, за всички тези източници за финансиране, които са извън оперативните програми. Но според нас работещия механизъм в случая е по-скоро с банката за Българска банка за развитие, тъй като те са така общо взето в основата на нашето участие в плана Юнкер, знаете там за тези 100 милиона, които бяха нашето участие там. И това, което правим в момента е също с Сибанк, които също получиха такава финансова схема, която отново е за бизнеса, там да участваме. Но директно вече за по-големите проекти, които казахме над 10 милиона лева, които обаче трябва да са банкируеми, разбира се, при по-преференциални условия, получават се за средствата за 25 години, което нито една банка няма да даде, при по-добри лихви, обезпечения и така нататък. Там е по-сериозна задачата и все още нямаме успехи там. Разбира се, госпожа Цанова я ползваме в контактите. Тя ни е дала съответните, нали, указания и така нататък, но виждате, че още с старта на Юнкер доста проекти бяха финансирани, около 7-8, които бяха в фаза готовност. С това приключвам.
Моля ви последно, господин Караниколов.
Нямам създаден такъв подкомитет. Само да опроверя, че имаше такъв създаден за схемата за иновации. То по мое настояване министърът сформира такава работна група, за която само искам да вметна, че партньорите, които са поканени на среща, всъщност очакванията към тях са също завишени с оглед на това, че очакваме, както господин Денчев спомена, сблъсъка на различни интереси все пак да доведе някак да има добавена стойност и за администрацията, за да представи по-добър продукт в крайна сметка за компанията, конкретно в нашата програма за кандидатстване, което в известен степен аз лично останах разочарован, тъй като дискусиите, както едно време в 2004 година, когато бяхме част от екипа на Министерство на економиката и създавахме програмите, практически се базираше около това да се дискутира това, което предлага администрацията. Всъщност не е въпросът да е на бял лист и да поставят проблемите, да се поставят целите, да се поставят предложенията на абсолютно бял лист и около тях да се гради цялата схема. Всъщност е точно обратно, пак администрацията предлага нещо и всички останали започват дискусията, което според мен е точно обратния процес на създаване и изграждане на такъв тип схема. Затова аз смятам, че и от страна на консултантите, и от страна на организациите, бизнес организациите, и всъщност да използват тези комитети, да предлагат на администрацията този различния поглед, който те имат от гледна с точка на проблемите, които имат бизнеса и начина как да бъдат решавани. Така че са изключително завишени изискванията и към тях, според мен, за да има наистина добри проекти.
Благодаря ви, господин Караниколов. Сега, тъй като изключително много просрочихме графика на конференцията, както ви казах, тя всъщност не е още започнала, тя остава на фразата на общата дискусия за партньорството. Имаме два варианта. Един е вариант е да продължим. Заповядайте.
Извинете, може би е важна тази реплика да се каже. Качеството на подкомитетите на тематичните работни групи зависи от качеството на хората, които са поканени вътре, и затова е изключително важно да има методика, с която вие ги избирате. Аз имам известна представа от този подкомитет, за който казвате, и имам известни съмнения дали е било подходено по най-добрия начин. Мога да кажа, че при нас подбора на хората е бил на изключително високо ниво и това, което казвате, никога не сме го видели да се проявява в този вид.
Благодаря ви, професор Денков. Имаме два варианта да продължим конференцията. Един е да направим планираната кафе пауза. Вторият вариант е да продължим сега с първата презентация, след което, т.е. доколкото разбирам, ще има кафе пауза. Да.
Защото колко аз не знам.